Încă de duminica trecută am început să vorbesc despre retrocedarea bisericii celui ce este domn de drept și de fapt. Și am văzut care sunt câteva din caracteristicile ce definesc biserica care este a Domnului atât de drept cât și de fapt. Biserica este a Domnului de drept, însă, din păcate, multe din biserici de-a lungul timpurilor nu l-au mai recunoscut și de fapt, nu i-au mai urmat poruncile, nu i-au mai căutat prezența. Am citit odată o afirmație care mi-a dat mult de gândit și care m-a făcut să privesc biserica și prezența la biserică dintr-o altă perspectivă. Spunea cineva: sunt atât de multe biserici în lumea noastră din care, dacă Duhul Sfânt și-ar anunța retragerea, nu s-ar observa nicio modificare. Asta însemnând că oricum bisericile acelea nu au prezența Duhului Sfânt, nu au legătura cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu merg în ascultare, nu sunt pe același traseu cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, biserica este a Domnului Iisus Hristos de drept, dar trebuie să fie și de fapt. Și o biserică care este a Domnului Iisus Hristos de drept și de fapt, am spus, este caracterizată în primul rând de o existență bazată pe mărturia despre Domnul Iisus Hristos. Am văzut de unde pornesc cuvintele Domnului Iisus Hristos, ce au generat această afirmație a Domnului Iisus Hristos cu privire la Petru, bazată pe mărturia lui Petru cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Și este o afirmație cheie. Nu este, de fapt, numai o afirmație, este o învățătură, este un principiu cheie în existența bisericii. Apoi, o a doua caracteristică, am văzut, trebuie să fie o comunitate ce experimentează prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Și am văzut câteva din elementele, cât se poate de concrete, care marchează această caracteristică: spiritul întrajutorării, soluționarea biblică a conflictelor, manifestarea, probarea, validarea și dezvoltarea experiențelor spirituale. Biserica este spațiul acesta unde se manifestă, unde sunt probate, da? Unde sunt validate și dezvoltate experiențele spirituale. Toate acestea, spuneam data trecută în încheierea mesajului, implică umilință, supunere și disciplină. Umilință, supunere, disciplină. Acestea două formează baza pentru cea de-a treia caracteristică, și anume împlinirea misiunii de propovăduire și ucenicizare. Biserica are mandatul acesta din partea Domnului Iisus Hristos de a merge până la marginile pământului, cu o misiune clară, aceea de a face ucenici. De a face ucenici. Și Domnul Iisus Hristos ne explică, de fapt, ce înseamnă a face ucenici. Nu este vorba numai despre decizii pe care anumiți oameni le iau de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, ci este și disciplina urmării Domnului Iisus Hristos. Cred că în limba engleză lucrul acesta este poate și mai bine înțeles datorită asemănării celor două cuvinte. Discipleship. Discipleship este ucenicizarea care are de-a face cu disciplina umblării pe urmele Domnului Iisus Hristos. Nu știu cum a fost abordată școala duminicală aici, dar cu tinerii am vorbit despre aspectul acesta al autorității Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos are autoritatea aceasta pentru că este în legătură cu Tatăl. Domnul Iisus Hristos are autoritate pentru că face lucrarea pe care Tatăl îi încredințează să o facă, dar mai mult, este o lucrare pe care însuși Tatăl o modelează. Dacă vă duceți aminte, în versetul 19 din capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, spune acolo că El urmează lucrarea Tatălui sau modelul Tatălui întocmai. Și de acolo vine întreaga autoritate a lucrării Domnului Iisus Hristos. Și de acolo trebuie să vină autoritatea lucrătorului. Domnul Iisus Hristos îl copiază pe Tatăl. Nu este autoritatea aceea Știți, de multe ori se întâmplă și pe la servicii și pe la diferite alte locuri și prin casă, în familie. Trebuie să facem asta. Și zicem, de acord, bun, hai să facem. Da, punem mâna și pe aia, punem mâna și pe aia. Nu spune, Tatăl însuși lucrează și Fiul copiază pe Tatăl și Pavel îl copiază pe Fiul și ne îndeamnă pe noi să-l copiem pe El. Și este în cele din urmă un model care ni se prezintă acolo. Și aceasta este ucenicizarea noastră, frați și surori, în care cel mai matur stabilește modelul, trasează calea pentru cel mai tânăr. Sunt atât de multe decizii și prea puțină disciplină astăzi. Și de aceea sunt multe biserici care aparțin Domnului de drept, dar din păcate nu și de fapt. Astăzi vreau să vorbesc despre ce face biserica care este de drept și de fapt a Domnului Iisus Hristos. Am vorbit despre biserica, despre caracteristicile bisericii și acum ce face biserica care este a Domnului de drept și de fapt. Și vreau să vă spun și obiectivul acestor mesaje. Într-o lume care asaltează biserica, punând presiuni asupra ei, biserica din România se confruntă acum cu o ofensivă concertată din partea societății civile, din partea societății seculare, marcată de secularismul european care acum se impune și în România. A fost promulgată o lege care îngrădește foarte mult manifestarea spirituală și manifestarea bisericii. Ei se roagă, dacă țin eu bine minte, duminica cealaltă vor avea o mare manifestare în Timișoara. Credincioșii din cultele evanghelice se vor strânge în Piața Revoluției, acolo unde a început Revoluția din Timișoara, și vor solicita modificarea acestei legi. Deci, biserica, pe de-o parte, se confruntă cu presiuni politice, sociale. Se încearcă discreditarea ei. Pe de altă parte, din interiorul ei, oamenii sunt descurajați. Sunt foarte mulți credincioși descurajați în ceea ce privește biserica lor, ce aduce biserica lor, ce se întâmplă în biserica lor. Și pe de altă parte, avem o biserică care caută popularitatea lumii. O biserică care caută să semene lumii atât de mult încât să fie plăcută lumii. Cum ne identificăm noi cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre biserica lui? Și aș vrea să vedem, frați și surori, că avem toate motivele să avem încredere în Domnul nostru, pentru că El își păzește biserica. Avem toate motivele să ne bucurăm în biserica Domnului, pentru că este cel mai binecuvântat, așa cum auzeam și în expunerea fratelui Câmpean, este cel mai binecuvântat spațiu pentru credincios. Nu există un altul decât în biserica Domnului Iisus Hristos. Aș vrea așadar să prindem curaj, să ne bucurăm și să fim fericiți în această relație sfântă care este biserica Domnului Iisus Hristos. Așadar, caracteristicile, o existență bazată pe mărturia despre Domnul Iisus Hristos, o comunitate ce experimentează prezența și lucrarea lui Dumnezeu și apoi împlinirea misiunii de propovăduire și ucenicizare. Domnul Iisus Hristos vorbește despre biserica sa ca fiind un organism ce nu poate întâmpina opoziție nici măcar din partea locuinței morților. Spune, porțile locuinței morților nu o vor putea birui, nu îi vor putea sta împotrivă, de fapt. Pavel, pe de altă parte, vorbind despre biserică, acolo unde vorbește despre legătura dintre soț și soție, aduceți aminte, Efeseni 5, versetul 32, spune despre biserică următoarele lucruri. Taina aceasta este mare. Și clarifică, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Ce vreau să spun prin acestea? Biserica, frați și surori, este caracterizată de o adâncime, o profunzime, o complexitate de sensuri care adesea scapă observației superficiale, rapide și neavizate. De prea multe ori tendința este să califici biserica doar după ceea ce se vede în aparență. Ați auzit despre iceberguri, da? Despre grupările acelea de gheață care plutesc, da? Vârfurile sunt de o anumită dimensiune la suprafață, dar sub apă este de fapt masa adevărată a icebergului respectiv. La fel se întâmplă și cu biserica. Biserica este mult mai mult decât ceea ce se vede în aparență. Este o taină, spune Apostolul Pavel. Are legături nu numai cu lumea de acum și de aici, are legături cu lumea veșnică, spune Domnul Iisus Hristos. Ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Ce dezlegi pe pământ este dezlegat în ceruri. Atât de complexă este biserica. Poate uităm lucrurile acestea adesea și de aceea, deși nu vreau să fie un curs de apologetică eclesială, aș vrea totuși să sumarizez și îmi dau seama de curajul pe care mi l-am asumat a sumariza ceea ce, în cuvintele lui Pavel, este o taină, cum? Mică? Nu. Mare. Mare. Să sumarizez care sunt așteptările Domnului Iisus Hristos de la biserica sa. Ce face acea biserică a Domnului de drept și de fapt? În primul rând, și ați auzit cuvintele acestea, le avem afișate și pe site, dar în dimineața aceasta vreau să-mi iau timp și să le dezvolt puțin. În primul rând, să celebreze cu entuziasm prezența lui Dumnezeu și manifestarea harului său. Frați și surori, este una dintre cele mai importante cerințe ale unei biserici. Să celebreze cu entuziasm prezența lui Dumnezeu și manifestarea harului său. Vreau să vă citesc câteva pasaje din Sfânta Scriptură. Psalmi, în mare parte. Psalmul 35. Eu te voi lăuda în adunarea cea mare și te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Psalmul 104. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi, fie plăcute lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Mă bucur de Domnul. Psalmul 106. Adu-ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința ta pentru poporul tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul tău, ca să văd fericirea aleșilor tăi, să mă bucur de bucuria poporului tău și să mă laud cu moștenirea ta. Să mă laud cu moștenirea ta. Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Care este tema care predomină în această selecție de pasaje? Care este? Bucuria. Bucuria. Și pornește de la spectrul bucuriei în Domnul, bucuriei de Domnul, bucuriei în moștenirea Domnului, bucurie în casa Domnului. Cred că progresia este semnificativă. În primul rând, biserica este acel organism în care fiecare individ, în primul rând, se bucură de Domnul. Se bucură de Domnul. Ascultați aici. Mă bucur de Domnul. Nu uitați. Ceea ce se cere de la biserica Domnului de drept și de fapt este să celebreze cu entuziasm prezența Domnului. Așadar, frați și surori, când noi suntem biserica Domnului Iisus Hristos, suntem în primul rând acel popor care se bucură de Domnul. Se bucură de Domnul. Apoi, nu uitați, zice așa, adu-ți aminte, Doamne, de bunăvoința ta pentru poporul tău, adu-ți aminte de mine, de ajutorul tău, ca să văd fericirea aleșilor tăi, să mă bucur de bucuria poporului tău. Să mă bucur de bucuria poporului tău. Ați trăit vreodată experiența aceea când, poate descurajat, poate îngrijorat, ați ajuns într-o biserică și ați văzut bucuria celorlalți. o bucurie sinceră, o bucurie care este generată numai de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, inexplicabil, pentru că circumstanțele nu s-au schimbat, pentru că îngrijorările n-au dispărut, dar dintr-o dată a simțit o bucurie lăuntrică, care era bucuria poporului Domnului, bucuria poporului de Dumnezeul lui, o bucurie molipsitoare. O bucurie molipsitoare. Care se vede din plin pe fețele voastre în dimineața asta. Bun. De unde această bucurie? Vă gândiți probabil, asta e în Vechiul Testament. Până la urmă nici nu vorbește despre biserică acolo. Da? Haideți să ne uităm la un pasaj care vorbește despre biserică. Din Noul Testament. Vă rog să deschideți la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Deci Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1. Și ascultați ce spune Apostolul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care L-a alcătuise în sine însuși, ca să-L aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arbună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Și ascultați acum. De aceea, și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui în sfinți, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul de acum, ci și în cel viitor. El a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți. Ați citit cuvintele astea de multe ori, sunt sigur. Mulți nici nu le-ați mai urmărit acum, pentru că le-ați mai auzit. Dar am luat noi notă vreodată de entuziasmul lui Pavel? Uitați-vă când privește la tot ceea ce este asigurat bisericii prin Domnul Iisus Hristos. Când se uită la credința acestor oameni, la bunătatea pe care o arată față de alți credincioși, când vede această unitate sfântă, specială, deosebită, între planul lui Dumnezeu, lucrarea Domnului Iisus Hristos, credința credincioșilor și trupul acesta, taina aceasta care este biserica, trupul al cărui Domn este Iisus Hristos. Uitați-vă ce bucurie emană cuvintele Lui. Entuziasmul care reiese din cuvintele Lui. Îi ceartă și pe ei mai târziu. Și asta și are locul ei. Dar pe de altă parte, spune, nu încete să aduc mulțumiri. Să aduc mulțumiri. Pe prea puțin credincioșii auzi mulțumind Domnului pentru biserica sa. Pe prea puțin credincioși. Dacă este să urmărim, probabil versetele 4-6, sunt un mesaj aparte pentru noi, 15-19. Și aceasta pentru că biserica este într-o dinamică permanentă. Este într-o dinamică în care tot mai mult este legată de ceruri și tot mai mult cerurile se văd în ea. Dar aș vrea, frați și surori, să nu uităm aspectul acesta. Este o biserică care celebrează prezența lui Dumnezeu, lucrările lui în ea. Dumnezeu vrea să se manifeste în spațiul acesta care este biserica. Vreți să vă mai citesc o dată Efeseni 1? Nu. Citiți-l acasă încă o dată. Citiți-l încă o dată. Este locul în care planul lui Dumnezeu vrea să se manifeste. Se împiedică de ceva. Se împiedică de ceva. De rezistența credincioșilor. De neîncrederea credincioșilor. De multe ori credincioșii se gândesc la planul mântuirii și la lucrarea lui Dumnezeu doar ca la acțiuni trecute. Prea puțin prezente. Prea puțin viitoare. De aceea, mulți dintre credincioși vin la biserică, la casa Domnului, să audă ce zice predicatorul, nu cum se va manifesta Dumnezeu. Nu vin cu această anticipație, nu vin cu această așteptare. Nu vin să se bucure de Domnul, ci vin să se bucure probabil de ceea ce va face fanfara, de ceea ce va face corul, de ceea ce va face predicatorul. Nu vin să se bucure de Domnul. Și nu vine unul să se bucure de Domnul, nu vine al doilea să se bucure de Domnul, nu vine al treilea să se bucure de Domnul. Și cel care vine deznădăjduit, nu mai are nici el de ce să se bucure. Înțelegeți care este dinamica acestui concept, acestei taine? În primul rând, noi suntem adunarea celor răscumpărați, celor mântuiți, care se bucură de Domnul lor. Din nou spun, admit, nu în fiecare zi. Treci prin frământări, am vorbit despre cei trei inamici, firea, diavolul și lumea, care se împotrivesc, care vor să stingă bucuria noastră, să cătuiască relația noastră cu Dumnezeu, dar nu una din patru. Dar celelalte trei, hai nu două din patru sau din cinci câte duminești sunt într-o lună, nu? Dar celelalte, când se cronicizează această stare de indiferență, de nemulțumire, de cârtire, deja este o problemă. Noi rămânem biserica Domnului Iisus Hristos de drept, dar ne mai purtăm noi are și ca o biserică de fapt. Ca o biserică, de fapt. Și vă mai spun un lucru pe care și alți predicatori, și de la noi din biserică, și alții care au venit aici, și pe care l-ați auzit, și cu siguranță cred că sunteți de acord cu el, te bucuri de Domnul aici, cu ceilalți, când te-ai bucurat cu Domnul celelalte 6 zile pe săptămână. Nu 6 zile pe săptămână, toate poverile lumii, toate îngrijorările, toată tracasarea unei agende aglomerate, vii în spațiul acesta dintr-o dată să le lași pe toate jos. Și să simți atunci excitement-ul și bucuria și experiența. Nu merge. Aplicație. Ce zice dacă ne-am format disciplina aceasta de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru planul lui veșnic în care m-a prins și pe mine, care ne-a prins și pe noi? În rugăciunile noastre, în mod frecvent, în mod deliberat, să ne formăm această disciplină a mulțumirii pentru planul lui, frați și surori, este un plan dincolo de înțelegerea noastră. Eu știu că fiecare individ, dacă ar fi pus să alege, să fie pus să aleagă, să facă cel mai mare cadou pe care ar putea să-l facă cuiva, ar elimina o serie întreagă de oameni care nu-i plac, cu care nu se înțelege, dar de cele mai multe ori s-ar păstra pe sine în grupul respectiv. Când îl pui pe Dumnezeu la mijloc, El ne alege în ciuda ceea ce suntem și ne-a ales. Cum mulțumim? Cum ne exprimăm recunoștința? Mulțumirea pentru bogățiile existente în Domnul Iisus Hristos. Când mă gândesc că noi cerem atât de puțin de la Dumnezeu și El are atât de mult să ofere. Mulțumire pentru bogăția harului Său manifestată în frați și surori. Ne gândim noi la lucrul acesta? Prea puțin, bănuiesc. Să mulțumim pentru frați și pentru surori. Frați și surori, câți ați venit din biserici mai mici de 20 de membri? Mai mici de 20 de membri? Nu sunteți. Mai mici de 30 de membri? Nu sunteți. Wow! Poate de asta de multe ori nici nu știm să apreciem ce avem. București și Ploiești, nici acolo, dar ați auzit, sunt 25. Când lipsește o familie cu copii cu tot, imediat se simte, imediat se vede. Dar ce faci când mergi și multe biserici în România încă mai sunt și de multe ori în jurul Oradei, Clujului, prin sate, pe la țară, sunt câțiva frați, câteva surori. Întrebați-l pe fratele Buțiu. Tocmai mi-a arătat o fotografie de la o evanghelizare din satul lor. O familie sau două, cât au mai rămas? Ce bucurie a fost pentru ei când au venit ceilalți săteni să vadă. Frați și surori, fiecare frate și soră este un dar pe care Dumnezeu mi-l face. Este drept uneori, Doamne, ce să fac cu darul ăsta? Nu pot să-l dau altuia. Dar este totuși un dar. Și aș vrea să ne privim ca atare și să mulțumim Domnului ca atare. Mijlocire pentru deschiderea ochilor noștri în înțelegerea imensului potențial existent pentru fiecare credincios în Domnul. Noi ne rugăm pentru mântuirea altora și bine facem. Dar haideți să ne rugăm și pentru noi, unii pentru alții. Ascultați la rugăciunea lui Pavel. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii limitata putere? Nu. Nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Nu în mod gratuit, spune Pavel, mare este taina aceasta. Taina aceasta este mare. Pentru că biserica este locul unui potențial fantastic, unui potențial extraordinar. Când credincioșii își vor deschide ochii. De asta de multe ori nu reușim să mulțumim Domnului unii pentru alții. Pentru că încă nu vedem desfășurându-se potențialul acela al bogățiilor harului lui Dumnezeu în fiecare credincios. Mijlocire pentru fiecare credincios în vederea trăirii ca și comunitate în care se manifestă plinătatea lui Hristos. Și îmi propusesem cel puțin două puncte să abordez în dimineața aceasta, dar cred că rămân mai la unul. Pentru că aș vrea măcar acesta să-l înțelegem bine. Celebrarea prezenței lui Dumnezeu. Celebrare cu entuziasm. A prezenței și lucrării în Lui. să venim aici ca unii care ne bucurăm de Domnul. Să venim aici anticipând bucuria celorlalți însumată în prezența Domnului și în lucrarea Domnului. Pentru că uitați-vă ce spune Pavel aici. El a pus totul sub picioare, l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui. Vă urmăriți cu mine cuvintele acestea. Biserica este trupul lui, da? Virgulă. Virgulă. Când numeri, se pune virgulă. 1, virgulă, 2, virgulă, 3, virgulă. Este o enumerare. Sunt lucruri din aceeași categorie. Da? Biserica este trupul lui, plinătatea celui. Ce înseamnă acel ce mare, celui? La cine se referă acolo? Spuneți cu curaj, Domnul Iisus Hristos, da? Deci, biserica este trupul lui cu el mare, este trupul Domnului Iisus Hristos. Biserica este plinătatea Domnului Iisus Hristos. Parcă nici nu avem curaj să ne gândim că o biserică poate fi plinătate, pentru că noi ne gândim plinătatea înseamnă, sau în limba greacă este pleroma, care înseamnă desăvârșire, completare finală. Completarea finală. Dar este foarte adevărat. Biserica este completarea finală a lucrării Domnului Iisus Hristos. Iată de ce trebuie să o respectăm. Iată de ce avem toate motivele să ne bucurăm în ea. Iată de ce avem toate motivele să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Iată de ce avem datoria, responsabilitatea să mijlocim. Pentru ca biserica de drept a Domnului Iisus Hristos ajungă și de fapt prin manifestarea lui Dumnezeu și a bogățiilor harului său. Dumnezeu este stăpânul universului. Aș vrea să ne gândim și altfel la biserică. Gândiți-vă la următorul următoarea imagine. Dumnezeu este stăpânul universului. El creează un spațiu în care așează doi oameni cu intenția de a avea comuniune cu ei, de a-i face recipientul iubirii sale, de a-i face purtători ai chipului său. Despre cine vorbesc? Despre Adam și Eva. Cei doi dau dovadă de neascultare, se lasă viciați de rău și ajung să răspândească răul în jurul lor, afectând întreg universul. Dumnezeu are însă un plan, trimiterea Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, pentru răscumpărarea omenirii. El îi alege pe cei care vor fi beneficiari acestei răscumpărări, îi smulge din împărăția întunericului, îi strânge într-o comunitate care aduce finalitate lucrării sale și pe care el o asigură cu abundența binecuvântărilor sale. Cu alte cuvinte, frați și surori, biserica nu este anexată lumii. Biserica nu este o anexă a lumii. O, noi alergăm prin lumea aceasta, ne frământăm, ne lăsăm împovărați de ea și pe urmă venim în debara, venim în garaj, venim, în closet, lăsăm toate poverile lumii. Nu, frați și surori, biserica nu este anexa lumii. Biserica nu este anexa lumii. Ea este locul unde se desfășoară adevărata experiență a existenței noastre. Pentru noi de acum, aici este spațiul existenței noastre adevărate. Pentru că noi suntem de acum cetățeni ai cerului. Și cerul nu este un loc geografic, cerul este o stare. Domnul Iisus Hristos spune, împărăția este la ușă, împărăția este în inimă. Împărăția este în inimă. Aici este spațiul unde credincioșii își dezvoltă relațiile, ating visurile, consumă trăirile. Toate acestea sub ochiul scrutător, atent al lui Dumnezeu, mâna ocrotitoare și dragostea lui generoasă. Asta este biserica, frați și surori. Asta este biserica. O să vorbesc după amiază cu ajutorul Domnului, speram să fac în dimineața aceasta, dar cred că este mai bine să rămânem doar la atâta informație. Diferența dintre fortăreață și ambasadă. Dintre fortăreață și ambasadă. Pentru foarte mulți, biserica a devenit o fortăreață. Închidem porțile, ne ascundem, stăm bine aici, să nu ne copleșească. Nu, biserica este o ambasadă, merge până în mijlocul inamicilor. Până în mijlocul inamicilor. Pentru că ea este spațiul adevăratei existențe. Aici suntem chemați, aici suntem aduși. Să ne bucurăm de Domnul, de legătura cu El, de bogăția Lui, manifestată în biserică, prin Domnul Iisus Hristos. El care este plinătate și care ne dă și nouă plinătate, care completează totul, care aduce planul lui Dumnezeu în cele din urmă la completare, la desăvârșire. Frați și surori, vreau să iubim Biserica Domnului Iisus Hristos. Vreau să ne bucurăm în Biserica Domnului Iisus Hristos. Vreau să creștem în Biserica Domnului Iisus Hristos. Vreau să propovăduim ca și o Biserica Domnului Iisus Hristos, care este a Lui și de drept și de fapt. Și de fapt. Luați, vă rog, Efeseni 1, luați rugăciunea lui Pavel, haideți să preluăm modelul lui, să mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile acelea, să mijlocim la Dumnezeu pentru lucrurile acelea. Și cred că altfel va fi perspectiva noastră asupra bisericii, altfel va fi atmosfera în mijlocul bisericii, altfel va fi lucrarea bisericii. Domnul să ne ajute și să ne facă parte de ea. Amin.